إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستي الورك الصبح نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قوض بدا ساكاتكم مغلدونتان وحاكم إذا إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا حالي ويركو قاضي أسكر تحابشي دي توبية دولان ككجوغا ديغان كهلقن قبل كهيران مامول كي إسلامي هيدق ماذا سلق لأيو بلوشد ديغان كاياكو قوليستي إني ديسان مسجد وين وايدات بدن كعبادي سنكران askar ka soo goosatay maamulka Jubaland ayaa lagu soo bandhigay degmada Jilib ee Jubooyinka munaasabad xiritaan oo ahayd fatradii labaad ee machadka beesha Tuni ayaa ka dhacday gobolka Shabeelaha Hoose dawladda Kenya ayaa koox baarayaal ah u soo dirtay Soomaaliya kadib shilkii diyaaradeeda ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee Hiiraan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka NFD ayaa ka cabanaya dawladda Kenya oo shuruudo ku xirtay furitaanka masaajida madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa habeenkii xalay ku weeyday magaalada dhuusamreeb halkaas way ku sugan yihiin boqolaal ciidamo kala duwan mas'uul sare oo ka socda dalka Itoobiya ayaa booqasho ku tagay Turkiga halkaas uu kulamo kula yeeshay madaxda waddankaas oo diyaar garoobay warkaas oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
واركيو ففهسن إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا حالي ويركو قاضي أسكر تيتوبية دولانك كجوغة ديغانك هلقن إيقوبل كهيران ورركا إنو كهيلينو ديغانك هلقن أياكو ورميا إن حالي هلقاس ملتريق حركة مجاهدين تال شباب بيدقال حوقن كو قاضين فريسين أسكر تحابشي ديتوبيان كايكا سمايستين هلقن dagaalku muddo socday kadib waxa la sheegay in khasaare la gaarsiiyay xabashida walaan faahfaahin dheer ah laga helin deegaanada ay hiiraan iyo sidoo kale gobolada kale Soomaaliya xabashida Itoobiya duulanka kaga joogan waxa mar waliba weerar askarta xarkada mujaahidiinta al-shabaab maamulka islaamiga ah ee degmada Salaglay iyo bulshada deegaanka ayaa ku guuleystay inay dhisaan masjid weyn oo ay dad badan ku cibaadeysan karaan warbixintan waxaa soo jeedinaya wariye Cabdullaah Yasiin Jaamac
kadib dadaal dheer iyo waqti iyo qarash ay xoreen bulshada ku dhaqan degmada Salagle waxaa lagu guuleystay in dib loo dhiso masjidka Al-Huda oo ka mid ah masaajidda ku yaala degmada Salagle masjidka ayaa markii hore ahaa mid yar laakiin se iminka waa la balaariyay waxa uu ka mid yahay iminka masaajidda waaweyn ee degmada ku yaala gudiga masjidka ayaa u waramay idaacaddan Islaamiga ah ee Al-Furqaan
magacayga waa Maxamed Mooga Qamis masaajidka Al-Huda Salagle waxaa la dumiyay masjidka tobankii bisha shacbaan 1442 waxaa loo dumiyay masaajidka Cariir buu ahaa alxamdulillaah waa la dhul baa loo gaday waa la balaariyay alxamdulillaah Ilaahay baa fadligaas kale 17 shacbaan ayaa la bilaabay ismaha masaajidka iyo masaajidka hore dhul ahaan uu ka weyn yahay qiimo ahaan iyo tay ahaan uu ka fiican yahay alaab casri ah baa la geliyay fillaahi alxamdu waa la weynayay waa la balaariyay dhul 12,000 oo doolar lagu gaday baa lagu daray masaajidka dhulkiisa hore waana la tiyay oo masaajid casri ah baa laga dhigay oo aad baa loo balaariyay loo qurxiyay dhan walba waa laga tiyay
iska dadka degan magaalada Salagle xataa dadka reer miyiga ah ayaa ka qayb qaadanayay dhismaha masjidka
jazakallahu khayrul jaza su'aal fi awi waxa ka qayb qaatay dhamaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan muslimiinta iyo mu'miniinta ayaa ka qayb qaatay gaar ahaan waxa ka qayb qaatay walaayada degmada Salagle iyo nawaaxigeeda tuulooyinka ka qayb qaatay lacagta haddana walaalku uu ku sheegana gashay waxa aad iyo aad xusid u midan bulshada ku nool degmada Salagle walaayada degmada Salagle ku nool oo xilliga masaajidka la shubayo ama xilliga la dhagax dhigayo aad rag iyo haween ka qayb qaateen dhismaha masaajidka Allah barakeeyo aad bay uga qayb qaateen dhismaha waxa kale ayadana ka qayb qaatay waxaan ku jiraahdaa dadka baadiyaha degan ee lo'da iyo geel iyo ariga leh bulshada muslimiinta ayaa ka qayb qaatay inay masaajidkaas ay dhisaan. Waxaa xusid mudan gabdho muslimiin oo mu'miniin Allaha barakeeyo ayaa waxay ku deeqeen dahab gaarayo 14 joog oo dahab ah, 14 joog oo dahab lagu qiyaasay 120 garaam noqday ka looga qayb qaatay gabdhahaas mu'miintaana ku daray jazaahumullahu khayr jazaa. Waxaa ka qayb qaatay oo kale ragga mujaahidiinta dhammaan meel kastoo joogaan.
Marka looma kala harin,
looma kala harin bulshada mu'miniinta ahlu khayrka uma kala harin.
Reer baadiyuhu ma xoogooda ku deeqayeen mise xoolay dhiibeen?
Reer baadiyuhu waxay bixinahayeen geela, ariga, lo'da, nin kasta wuxuu awoodi karaa ayuu bixinahay.
Waxaa jirta qayb loogu talagalay in dumarku wax ku bartaan kuna tukadaan oo masjidka ka mid ah, taa oo la qorsheynayo in la dhiso iyo maktabad intaba.
Insha Allahu ta'ala waan ku tala jirnaa haddii Ilaahay awooda la ogolaado maktabad aan ugu talagalnay mudaalacashada kutubta magaalada maktab karama laha, inaan maktabka magaalada kutubta lagu mudaalacaysanay ka dhigno, qaybna ay gab haweenka ay ku tukadaan darsi ay ku qaataan. Inta waa ka banaayahay, way banaan tahay dhismaheedana. Insha Allahu ta'ala haddii Ilaahay yiraahdo sida u degdegsiiyo badan ayaan insha Allahu u geli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah.
Marka dhismaheedu waa geli doonaa?
Dhismaheeda waqti dhow waan geli doonaa haddii deymahan ay waxa naga ilaadaan, haddii Alle idmo insha Allahu tacaala.
Walaayadka Islaamiga ah waxaa ku soo badanaya masaajidda cusub ee la dhisayo iyo weliba kuwii hore oo la casriyeynayo amaba la ballaarinayo.
Askar ka soo goosatay maamulka Jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada Jilibt ee walaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Askartan oo ay tiradoodu gaarayso 2 ruux ayaa ka soo goostay maamulka Jubbaland iyadoona lagu soo bandhigay degmada Jilib ee walaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka. Askariga koobaad ayaa waxa uu maamulka uu ka soo tagay ka tirsanaa muddo 2 sano ah, isagoo si gaar ah uga mid ahaa ciidanka booliiska deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Wuxuu ugu horreyn ka warbixinayaa muddadii uu ciidankaas ka tirsanaa iyo dhibaatada ay askarta booliiska ku hayaan bulshada ku dhaqan Qooqaani.
Magacayga waxaa la Cabdisalaam Cabdi Xasan, waxaana joogay Qooqaani, booliska Qooqaani ka tirsanaa. Muddo 2 sano ayaan ka tirsanaa, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Hadda waxaan joogaa magaalada Jilib oo walaalaha muslimiinta la jooga. Hadafkaydana waxa ah alxamdulillaahi rabbil caalamiin inaan imaado oo muslimiinta isku soo bandhigo. Shalay waan qaldame qaldkii aan galay inaan ka soo laabtay dambigii, inaan hay'ad ay dhashay aan dambi aan galay oo ridoobay gaalnimo aan ku dhacay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin arintii aanan hadda aan ka soo noqday. Wallaahi billaahi waxa soo koobi karo ma aha dhibaato aad bay u badan tahay, aad bay u badan tahay. Qofka hadiiba uu aqli isku reebo iyo diin reebto aan lahayn, waad garan kartaa wixii uu qofka bilaadanka uu ku sameeyay. Qof Islaam oo dambi lahayn ama diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo soo dejiyay aanan ahayn oo lagu xukumaayo, waad garan kartaa dhibaato fara badan oo qofka uu kala kulmi karo. Dadka shacabka ah magaalada inay iskaga guuraan runtii maxay ahayd way ku dhowdahay, laakiin dadka cadaadin fara badan waa iska jirta. Qofka bilaa'aadanka si uu rabay ma helaayo, marka dhibkood way qabaan. Awood ay ku sheegtaan ma qabaano, oo dhibkaana laga daayo dhahayaan ma qabaano. Kan shacabka iska dhaafay, kan askarta uu la xukumaayo ama uu xukumaayo ayaaba maxay ahayd ayaa dhib iyo rafaad kula jooga. Sidaan u arkana askarta hadda booliska Qooqaani ka tirsan badi oo badi niyadna way ku hayaan cadaadin ninka kala imaatay darteeda, maxay ahayd ayay u sameynayaan inay qaarna qori la goostaan qaarna tuuraan. Rag badan oo tuuraaniga horeya jiray.
Askariga 2aad oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Colaad kana tirsanaa ilaalada madaxtooyada Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi ee Axmed Madoobe, ayaa isana ka warbixiyay qaabka uu ugu biiray ciidanka uu ka soo tagay.
Walaal, waxaan ugu biiray magaalada markaan imid, waxay macnaha iga dhaadhiciyeen ama la ii sheegay inay ciidamo ama wanaagsan yihiin, mushaarna la isinahayo. Qaabasha noocaas aan ugu biiray, markii dambe waxaan dareemay marka muddo aan ku jiray inaynu macnaha wax faa'iida dhibaato mooye aynan lahayn. Waxaana go'aansaday inaan iskaga baxo walaalaha muslimiinta aan u tago, ilaahayna wuu ii fududeeyey, waana gaaray walaal masha allah. Muddo 6 bilood ayaan ku qaatay gudaha Kismaayo dhexdeeda, tobar Soomaali un dhexdeeda macnaha meel kale laygey ma jirto. Waxaa lagu wareejiyey shaqadii iyo ilaaladii meeshii markaas ay tobarahayeen ayaa laygeyey. Qalabkii bay siiyeen halkaas, macnaha shaqadii ba marka aan bilaabay oo madaxtooyadan ka shaqeynahay. Muddo walaal 5 sano ayaan ka tirsanaa oo aan la shaqeynahay.
Sidoo kale wuxuu ka warbixiyey dhacdooyinkii uu halkaasi ku arkay intii uu ka tirsanaa ciidanka Jubbaland, isagoo dhanka kale sheegay inuu la soo goostay qori iyo booshkiisa.
Horta meesha markay diintu ku yaraato ama dulmigu ku bato, waxyaalo fara badan baa arkaysaa. ان وحيالها وحا كميدا ان قفك بلاد قفك ددكن هدان مسلمين نحي ان وحا مسلمين ان كنا ودينتنا دينتنا وحا وبانت هي الى كسن غلي هي ان قفك انو عبادهستو وصلاه تكودو الى كعبسدو ان الله كعبسي هورتا ميش كو يرادو الله كعبسي كو يرادنا حيال بدن با صورت غلا هي aan dulmi fara badan iyo waxa ka jira ilaa kusum galiyo xiyaala aan markaas qofka bilaadanka ama damirkiisu uu dulqaadan karin aniga hadda kula hadlayo aan meesha wax ka tirsanaa dhibaatooyin fara badan baa la igeystay dhibaatooyinkaas waxaa kamid ah xarig jiridil macnaha ilaa kusum galiyahay waxyaalo markaas aanan dambi aanan gelin inaan macnaha ilaa kusum galiyahay ama aan goosanayo waa macnaha dulmi uun aan saliirahatoona lahayn oo qofka uun lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta walaal waxaan laymid qori iyo boosh baan laymid een walaal muslimiinta ku rajeeyay een waana leey lacageeyay oo lacag ahaan ba leeysi een si wanaagsan walaal soo dhimay isbeddel aan la soo koobi karin oo maasha Allah wallahi naxariis qalbigayga degan habi aniga ah meeshan macna hadda aniga nafteeda waxaan hadda jacaylaysteba in walaal muslimiinta la noolaado oo meel aan kula joogo maadaama ay soo jeedatay aan macna ila kusum galin naxariis iyo qabow iyo aan aad u dareemay marka saasan jacaylaysteba maasha Allah
ciidanka maamulka Jubaland ayaa ka mid ah kuwa sida xawliga ah isugu soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana ugu wacan baaqida mar walba loo dirayo odayaasha qabaailka dadaal badan ku bixiya sidii ay askartaasi uga soo saari lahaayeen safka shisheeyaha
munaasabad xiritaan oo ahayd fatradii labaad ee machadka beesha Tuni ayaa ka dhacday gobolka Shabeelle Hoose Maxamed Ciise ayaa warbixintan soo jeedinaya
munaasabad si heersare ah loo soo qaban qaabiyay isla markaana lagu maamuusayay ardayda dhigata machadka al-Iimaan ee u furan beesha Tuni oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa ka dhacday gudaha machadka al-Iimaan holka weyn oo ay xafladu ka dhacaysay ayaa si qurux badan oo indhaha soo jiidanaysa loo soo diyaariyay waxa ka soo qayb galay munaasabada culimo nabadoono wax garad mas'uuliyiin heer degmo iyo heer gobol oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-Shabaab xafladan oo ay ka qalin fulayeen ardayda machadka al-Iimaan oo dhameysatay fadradii labaad ayaa ka dhacday deegaanka Kunya Barrow ee hoostaga degmada Baraawe ugu horeen maamulaha machadka al-Iimaan ayaa sharaxaya waxa ay baranayeen ardayda inta uu furnaa machadka
fadradan labaad ardayda duruusta ay ku qaateen koow waa al-Qur'aanul Kariim suuratul Mujadala ilaa iyo suuratu Yaasiin waa siddeed juz oo iyo xooga raacsan waa ardayda guud ahaan imtixaanka siddeedaasi juz waxaa laga qaaday 15ka bishan Dhulqa'da ardayda guud ahaan markaan fiirino natiijadoodii boqolkiiba 10 mumtaaz ay ahaayeen boqolkiiba 13 jayid jiddan ay ahaayeen boqolkii 10 jayid ay ahaayeen inta soo artayna maqbuul ay ahaayeen wax dhacay ma jirin ardayda duruusta fadradan lagu talagalay oo kale waxaa ka mid ahaa tafsiirul quraanul kariim birabbin nas laga bilaabo ilaa iyo tabaarak ama min suuratin nas ilaa suuratil mulk oo laba juz ah iyo xadiis maadada xadiiska ayagana waxay ka qaateen kitaabka islaaxul mujtamaa oo boqol xadiis ah maadada tawxiidka iyadana waxay ka qaateen kitaabka waajibaatul mutahattamaatu ala kulli muslimin wa muslima maadada tajwiidka ayagana waxay ka qaateen kitaabka la yiraahdo taysiru ahkaami tajwiid maadada siirada waxay ka qaateen qulaasatu nuril yaqiin aljuzul awwal maadada fiqiga waxay ka qaateen kitaabka Abu Shujaa kitaabul ibaadaat bay ka qaateen cilmiga mustalahul xadiidka ayagana mustalaha waxay ka qaateen mandumatul bayquniya maadada az-zuhd war-raqaaiq waxay ka qaateen mandumatu Abi Ishaaq maadada nahwaha waxay ka qaateen ama qawaa'idka luqada carabiyada kitaabka ajrumiyaha maadada xisaabta ay qaateen ama carabiga ar-riyaadiyaat lagu yiraahdo waxay kala qaateen maadada afka Soomaaliga ah iyo maadada qatul carabiya ama qadka nusqada
ardayda oo si nidaam ah ugu fadhiyay kuraasta oo watay dhar isku joog Pakistani ah ayaa sameeyay bandhig ajeeb ah oo ay u riyaaqeen ka soo qayb galayaasha
minan nawaqidul ashara as-si'ru wa minnu as-sarfu wal 'adh فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
انتا كدب وحاقوبت كهالله شيخ فارح او كمده علماء دينة اسلامك وحو بوريي ارداد باشو تنئي والدين تودا
وعلينا مركز ذاتك جهودا بهيي إلهي جزاء يا أبا الله كسيو يي دعسين جهدك يي دعسين وقوبتك سال لقود ذالي يان عدو باللوك عنقلين وعدو يوسن نصيبك يالا ومدارس تودا وصخيسا نجاسيسا يان لقين وإسلام كويساقا يان دراسة عليا أيو ليهي.
سيدو كالوحا هالكاسي كلمات قيم أهو كوبان كسو جيذي سلطانك باش التوني
إلهي سبحانه وتعالى أني معدي أمود المسلمين تا سيادي وكشغريت إلهي سيزيادي والدين تورت إلهي سبحانه وتعالى ميزان كسين عسكي سارو نلوغن أي جودة فربادان سكي بيتن سيوناك لشرف لعماد كان كشيتين حد نمال لأسكو فضاء إن شاء الله الرحمن نلوغي فصح جلائر هدي إيو أهايين قدرن إن شاء الله الرحمن فصح كتب إلكي كوين إدال لفضاء والدينتي أنت إلدار دارناي مايكلو إلدار دارناي بيشا جدالك اسم بيتن كان هذا موجود اسم أغرايتن وكلي لكن ولي والمردمين
متكمدة علماء اللغمة موسى مناسبة أياب بقادية أرديدا
مركات إيمان إسم مع المقار حال الديني والأسعو تصمع وحا هذا أتقانان أو المتقانين ما يصمعها قرآن كياد برتين حديث آيات برتين انت سو حاد برتين او علوم شرعيه ما حال اذن كربا حافظي مركان ادنو اني نغا موقته
غبغبدي انجينير محمود حاجي ايا كهدلي هلك اي حفلته كدعيسي
وحان مركاي نغو بشارينيا بريتو هدي الله يرادو جيل كهوغامينيا امدتن او امه اسلاميه هوغامينيا او امه الاسلام امه بين اهين قبيل ما اهين امين اهين امدي اسلام كهيد اللي بربريي او من المشرق الى المغرب كتلينيسي وحان رجينيا ان ان نقطان كو علمك توحيد كو هوغامينيا
ارديده دغته معدك الايمان اي افرن بيشو توني ايا ودماتي فدردي لباد اي وحبرشده ايغو فسح غليا كديبنا اي ديب اوغو سو نوقنيان وحبرشودودا
war ku saabsan isafgarad dhaxmaray dawladaha Turkiga iyo Ethiopia ayaa idin ku soo maqan balse markaan aynu aadno magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa habeenkii xalay ku hoyday magaalada Dhuusamareeb halkaas way ku sugan yihiin ciidamo kala duwan magaalada Dhuusamareeb waxa ku sugan madaxda goboleedyada intooda badan kuwaas oo dhawaan u yimid shir ay kaga tashanayaan siyaasada dawladda federaalka oo aanan ahayn mid ay iyagu ku qanacsan yihiin Dhuusamareeb hadda waxaa lagu soo waramayaa inay ku sugan yihiin boqolal ciidamo kala jaada nooc loo yaqaan Koofi Casta oo ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha dawladda federaalka oo boqolal askari ah ayaa diyaarada lagu geeyay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo iyaguna qayb ka noqday ciidamada kala duwan ee halkaas ku sugan waxaana ka mid ah ciidamada halkaas jooga kuwa waardiyeenaya madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland kuwaas oo khilaaf adag u kala dhaxeeyay dawladda federaalka bulshada ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ka cabanaya in isu socodka gaadiidka iyo bulshada ay aad u yaraadeen maadaama ciidan walba oo kamid askartan ay aaga gooni ah xirteen isku soo wada duubo kulan xasaasi ah oo lagu doonayo in go'aan looga gaaro waqtiga ay dhacayso doorashada madaxtinimada dawladda federaalka ayaa la filayaa in saacadaha soo socda Dhuusamareeb uu ka dhaco waxaana khilaaf ku jira cidda kulankaas hoggaamin doonta warar isla dhaxmaraya ayaa sheegay in hoggaamiyasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland Axmed Madobiye Saciid Dani ay diideen in kulankaas uu hoggaamiyo Farmaajo maadaama uu khilaaf kala dhaxeeyo waxina taa beddelkeeda codsanayaan in shirkaas uu hoggaamiyo Qorqor dawladda Kenya ayaa kooxo baarayaal ah soo dirtay Soomaaliya kadib shilkii diyaaradeeda ee ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Maxamed Ismaaciil ayaa warkan soo jeedinaya
Xukuumadda Nairobi ayaa sheegtay in baarayaal ka socda dalkaasi ay soo gaareen Soomaaliya si ay u baaraan sababta ka dambeysay shirkii diyaaradeed ee dhawaan ka dhacay garoonka diyaaradeed ee magaalada Baladweyne ee gobolkaasi. hagaasi ma ahna madaxda baaraha shirka diyaaradeed ee dalka Kenya Martin Iloni ayaa sheegay in natiijo rasmi ah ay ka keenayeen shilka Agaasima wuxuu sheegay in kooxdiisa ay booqan doonaan goobta uu shilka ka dhacay si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan burburkii diyaaradeed. Diyaaradda shirka gashay oo ka diiwaan gashan Kenya waa ay maamusha shirkadda Blue waxay qandaraas la gashay qarmada midoobay si ay u gaarsiiso cuntada iyo gaadiidka kale ciidamada shisheeye ee heysta qaybo ka mid ah Hiiraan. Saraakiisha ayaa sheegay in diyaaradda oo fakar ay la soo degtay alaabo ay kala timid magaalada Djibouti laakiin markii ay u soo dhawaatay marinka garoonka diyaaradeed ee Beledweyne ay la kulantay dhibaato farsamo. Shilal badan oo diyaaradeed ayaa ka dhacay Soomaaliya sanadkan ee inta badanna ma dhicin in koox baarayaal ah loo soo diro waxaana dad badan isweydiinayaan sababta keentay in si gaar ah loo baaro shirkii Beledweyne. Dalaafada baaritaan ee qaaday Kenya ayaa ku soo aaday xil ay sii kordhayaan shilalka ay hawada Soomaaliya ku galeeyaan ciidamada shisheeye ee ku soo duulay waddankani Soomaaliya.
Bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulkeen FDI ayaa ka cabanaya dowladda Kenya oo shuruudo ku xirtay furitaanka masaajida. Dowladda Kenya oo ku andacoonaysa ka hortagga cudurka coronavirus ayaa xayiraad kala duwan ku soo rogtay dhulka Soomaaliyeed ee NFD oo ay gumaysato. Masaajidda ayaa ka mid ah goobaha ay dowladda Kenya xirtay, kuwaasoo dhibaatooyin badan oo dhanka cibaadada ah ay kala kulmayaan muslimiinta halkaas ku dhaqan. Guddi xubno kala duwan ka koobanna way ka mid yihiin imaamyada masaajidda ayaa Kenya ka codsaday in la furo masaajidda. Shuruudo adag ayayna Kenya hor dhigtay furitaanka masaajidda. Waa kan mid ka mid ah imaamyadaas oo sheegaya in kiyaatiga ay rabaan shuruudahan suuragal ahayn.
Muddo dheer iyo waqti dheer bay qaadatay masaajiddeena inay naga xirnaadaan sidaa ogsoon tihiin ilaa ay 4 bilood baan kala go'nay. Dadweynihii iyo masaajiddii ay kala go'een. Ha ahaatee laakiin haddana shuruudyo iyo nidaamyo fara badan ay dowladda soo rogtay. Shuruudyadan iyo nidaamkan la yiri hal la keeno waa arrimo aad iyo aad u adag. Kow horta waxaa la yiri 100 qof ka badan masaajidka iyo ku tuganayno inay gelin. Haddii dad masaajid imaaday, masaajid inuu xirnaado inuu furnaado wax ka dhaxay mal. Hadiiba marba la furo, dadka ayaga aan controlling oo 100 ku koobi, nin dhixi kara ma laho. Sida dad masaajid uu imaaday, Ilaahay baryadiisa uu imaaday, oo Ilaahay caabuditaankiisa uu imaaday, adiga masaajidka gal, adiga gelin, sidaad ku dhihi, sidaad ku xisaabin. Arrinta waa arrin aan suurageli karin, waa arrin aanan dhici karin.
Bulshada Soomaaliyeed ee degan dhulka NFD ayaa dhibaatooyin kala duwan kala kulma. Dowladda Kenya wuxuu ku haysataa dhulkaas. Halka warkan dhageystayaal oo idinkaga imaanaya saaka waa raadiyaha Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina mas-uul sare oo ka socda dalka Itoobiya ayaa booqasho ku tagay Turkiga halkaas uu kulamo kula yeeshay madaxda waddankaas. Dhowaan waxaa Turkiga booqashaan hore loo sii shaaciyay ku tagay mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya halkaas uu kulamo kula yeeshay mas-uuliyiinta ugu sareysa waddanka Turkiga. Ergagaarka ah ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Bay Ahmed ninka lagu magacaabo Molato Tishomi ayaa ka degay magaalada Ankara ee caasimada Turkiga isagoona kulamo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Kulan saacado socday oo ergaga iyo Mawlud Oogle oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ku dhaxmaray xarunta wasaaradda ee magaalada Ankara ayay kaga hadleen xiriirka labada dal ee sida ay isaga kaashan lahaayeen. Arrimaha ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah qadiyada biyo-xireenka nahda oo dhalisay khilaafaad xoogan oo soo kala dhexgalay dowladaha Suudaan, Masar iyo Itoobiya. Inkastoo labada dhinac waa Itoobiyaanka iyo xukuumadda Ankara aanay si faahfaahsan uga hadlin waxa ay isla meel dhigeen, haddana waxay adkeeyeen inay iska kaashadaan dhinac waliba uu ugu horeeyo ganacsiga. Itoobiya ayaa ah waddan dhaca geeska Afrika waxaana colaadka murtay ay u hayaan muslimiinta caalamka gaar ahaan kuwa geeska Afrika siiba ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Maamulka uu hogaamiyo Erdogan ee ka dhisan waddanka Turkiga ayaa isagana galaangal ballaaran ku leh duulaanka ay reer galbeedka ku qaadeen caalamka islaamka gaar ahaan Soomaaliya, waxaana Turkiga uu taageero dhaqaale iyo mid militariba siiya ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka Soomaaliya. Inkastoo Erdogan juhdi ballaaran ku bixiyey marin habaabinta jamaahiirta muslimiinta, haddana tallaabooyinka uu qaaday waxay badankooda muujinayaan sida uu ninkan ugu dadaalayo hagardaamada muslimiinta. Marka laga soo tago duulaanada tooska ah oo ay ciidamada Turkiga ku lug leeyihiin laguna soo qaaday caalamka Islaamka, waxaa waddanka Turkiga ka furan saldhigga ugu ballaaran ee isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo, isla markaana uu adeegsado duqeymaha arxandarada ah ay ka geystaan waddamada Suuriya iyo Ciraaq. Tallaabada ay hadda qaaday dowladda Turkiga ee ka dhigan inay xiriir toos ah la yeelato dowladda Xabashida Itoobiya ayaa dad badan oo Soomaaliya waxay u arkaan mid muujinaysa wajiga dhabta ah ee Erdogan madaxweynaha waddanka Turkiga. Warkii aad kala socoteen dhageystayaal idaacadda Al-Furqaan saaka way nagaynta.